Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest Grete Viksås. Hun medgründer av IT-selskapet Basefarm, som hun var med å bygge og til slutt selge for 3,2 milliarder. Og nå hun involvert I selskapet Farmforce, samtidig som hun gjør en del investeringer og sitter en del styrer. Velkommen, Grete.
Takk skal du ha.
Du, hva Basefarm?
Basefarm, ja, nå ikke Basefarm lenger.
Nei.
For det blitt en del av Orange.
Ja.
Men det var et managed hosting-selskap som drev med drift, og I utgangspunktet så drev med drift av virksomhetskritiske internettjenester.
Så gi et eksempel da, på hva en kunde og hva dere gjorde for den kunden.
Ja, den litt ukjente Altinn, for eksempel.
Ja.
Eller Dagbladet.
Ja.
Vi hadde også tjenester for VG. Vi hadde en del finansinstitusjoner.
Og da når du sier det var hosting, altså
ja, altså drift egentlig, altså vi hadde store datasentre, og det har Basefarm eller Orange Basefarm som det heter nå da, har det fortsatt, og hvor vi tok vare på applikasjonene eller tjenestene, IT-tjenestene til selskaper som levde av dem.
Ja.
Så typisk var jo en sånn kunde som Sol da, som var vår første kunde, og de levde jo bare av internettjenester. Og da var det virksomhetskritisk, og da var det det vi fokuserte på, å løse det på en god måte for dem. Den måten, ikke utvikling av tjenestene, men ta vare på dem etter at de var utviklet.
Så det var selskaper som hadde en internettbusiness som var virksomhetskritisk?
Absolutt.
For det var kjernen?
Det var kjernen, ja. Ja.
Så da, ikke sånn typiske selskaper som hadde sånn internettgreie på å si?
Nei. Ikke typisk de som bare ville vise seg fram på en webside.
Mm. Og når startet det selskapet?
I 2000. Det begynner å bli 100 år siden.
Ja, nesten. Det veldig lenge siden I hvert fall. Det jo, da var jo dotcom, altså da var jo dotcom-tida altså, I ferd med å gå over.
Ja, altså den hadde jo startet kanskje sånn I, jeg vet ikke hvordan man teller, men 97-ish, og så møtte vi jo dotcom-døden I sånn 2000 og kanskje 2003. Da ble det vondt og vanskelig igjen, for det var en periode hvor alle skulle tjene seg veldig rike på internett,
ja.
Og så mageplaska de aller fleste.
Og hvorfor mageplaska ikke dere?
Nei, vi var vel så flinke og heldige at vi fokuserte på virksomheter som vi hadde tro på at kom til å overleve.
Ja.
Og så var vi ikke, litt flaks, vi var ikke ferdige enda da den store boomen var, vi var ikke klare for å levere, så vi takket faktisk nei til en hel del mulige kunder som hadde lyst til å leke med oss, men hvor vi ikke var I stand til å, vi hadde ikke opplegget vårt ferdig enda da. Så.
Men ok, hvordan startet det? Ideen, var det din idé?
Ja, det var min idé og noen som jeg jobbet sammen med, fordi at vi så det at her det et behov som ikke dekket I dag. Det fantes driftsleverandører, men de kunne ikke internett, det kunne vi. Så vi så at det var et behov der, det var et vindu I markedet som var åpent.
Unnskyld, jeg må avbryte deg, men du sa dere jobbet sammen, hvor jobbet dere sammen?
Da jobbet vi sammen I noe som het
internett?
Infostream ASP heter på den tiden da.
Ja, og hva var det for noe?
Det var et selskap som var slått sammen, eller var kjøpt ut av opprinnelig fra Sol. Altså, så dette kom fra solmiljøet I utgangspunktet.
Mm. Scandinavian Online?
Scandinavian Online I utgangspunktet. Og så etablerte vi et selskap som et solsystem, som jeg var leder for. Og så ble det solgt til et selskap som het Infostream, som ble solgt til et selskap som het Integra. Og som skulle gjøre masse rare ting som ikke jeg hadde noe tro på.
Mm.
Og da var det noen av oss som sluttet og begynte å gjøre det vi hadde tro på.
De tingene du ikke hadde tro på, funket det ikke?
Nei.
det litt sånn, hva det jeg sa?
Ja, nei, ja, jo.
Ok, så da fra da, Infostream, Integra, altså du, ja. Var du med inn Integra?
Nei, bare så vidt.
Ja. Altså, og da tenkte
jeg gikk av på, det var et tidspunkt hvor jeg ikke kunne stå for strategien, jeg hadde en del medarbeidere, og hvis du skal være leder for noen, så må du tro på det du leder dem til.
Hva var det du ikke hadde tro på, og hvorfor hadde du ikke tro på det?
Nei, det var jo en sånn konkret ting som at vi skulle bygge datasentre som skulle dekke hele verden og litt til, på en måte.
Ja, og hvorfor hadde du ikke tro på det?
Nei, fordi at det var det ikke marked for.
Nei, Så det var med utgangspunkt I en markedstankegang?
Ja, egentlig.
Ja.
Så var det det. Og det var I en sånn periode hvor det var veldig mye, altså det var midt I den internettboblen da.
Mm.
Og da også sånn på en måte børsboble, så det var om å gjøre å si de riktige trebokstavforkortelsene, og så føyk børskursen opp på en måte.
Ja, ikke sant? Så du, det du tenkte var, ja, vel og bra, men dette det ikke noe marked for, det vil ikke være en business dette her.
Nei, og så tenkte jeg, og de som jeg tenkte sammen med da, det var noen fra selskapet, og så var det noen utenfor. Ja. At vi har lyst til å lage noe som ordentlig, noe som kjempebra, og det tror vi vi kan gjøre, og det tror vi faktisk vi kan gjøre mye bedre enn alle andre.
Hvorfor trodde du at du kunne gjøre bedre enn alle andre?
Ja, fordi det var en gjeng med veldig, veldig flinke teknikere som jeg hadde med meg da.
Ja.
De var rett og slett verdens beste.
Ja, ikke sant? Og da følte du da på noe risiko ved å gjøre det dere skulle gjøre da?
Ja, er du gæren?
Og hva fikk deg til å ta det spranget da?
Nei, vi fikk jo med oss noen spennende investorer da. Blant annet fra marketing og strategimiljø, som vi jo ikke hadde peiling på I det hele tatt. Vi var jo jeg har teknisk bakgrunn selv.
Mm.
Og så fikk vi med oss Øystein Spetalen og Ola Mæle på helt til å begynne med, så vi fikk jo disse pengene til å starte da.
Ja. Og hvorfor fikk dere de pengene, tror du?
De trodde vel på oss da.
Men hvordan kom dere I kontakt med de? Hvordan skjedde dette?
Ja, det var gjennom på en måte venner og kjente.
Ok, så dere hadde en idé, vi skal bygge et selskap, og så vi trenger penger, og vi trenger kompetanse.
Vi trenger penger, ja. Og kompetanse synes vi at vi hadde da.
Mm. Så det ja, men sånn på marketing.
På marketing og økonomi og alle de tingene der, sånn det var vi jo egentlig, det visste vi vel egentlig ikke hvor lite vi kunne om.
Nei, og Øystein Streisbetalen og Ola Mæle, altså...
Ja. Men de var ikke så veldig aktive, altså de gikk med noen penger og sånt, men de jo navn I markedet fortsatt.
Ja, hvordan, var det lett å overbevise dem?
Ja, ganske.
Ja.
Altså akkurat på den tiden der, så var det egentlig lett å hente penger, altså.
Ja, ok, interessant, det var lett å hente penger I kjølvannet av .com. Eller under
.com? Ja, under .com, vil jeg si
det. Ja, selvfølgelig. Ja, det var det veldig lett. Sånn, litt for lett, kanskje?
Det vil jeg kanskje si. Men samtidig så var jo disse profesjonelle investorene, de var veldig klare på at de trodde at det kom til å komme et krakk, altså.
Mm.
Så de var ikke helt på jordet.
Nei.
Og så var det en spennende ting også, det var at Schibsted meldte seg på.
Ja.
Så de kom jo inn også som en liten aksjonær helt til å begynne med, og det viste seg at de... ønsket å kjøpe seg opp da vi gikk ut I et salg I 2005, altså 5 år etter.
Ja.
Så kom de faktisk inn som hovedaksjonær.
Nettopp. Og da dere, altså I 2000, dere får med noen penger fra disse kjente investorene, og så begynner du bare å bygge.
Ja, og det første jeg gjorde var å sette pengene inn på skattetrekkskonto, så de var helt utilgjengelige.
Ja.
Jeg fikk dem nå ut igjen da.
Ok. Ja, nettopp. Hvordan fikk du ut dem? Igjen,
jeg godpratet med banken og ordnet seg.
Okay. Men gjorde du det igjen neste gang?
Nei, jeg gjorde ikke det. Da lærte jeg hva skattetrekkskonto var.
Ja, skjønner.
Så da begynte vi å bygge, og det første vi gjorde var jo å bygge system og rutiner og prosesser, egentlig. Så vi gjorde veldig mye på systemsiden før vi begynte å hente inn kunder.
Ja, hvor lang tid tok det før dere fikk dere første kunde?
Ja, det tok ikke så veldig lang tid da, kanskje noen måneder.
Altså, dere hadde jo kontakter I bransjen, de visste jo hvem du var,
ja.
Og inne I det miljøet, altså dere hadde jo potensielle kunder sikkert som ventet på at dere skulle bli ferdig.
Det hadde vi. Vi hadde veldig mange henvendelser, men vi bestemte oss ganske tidlig for å gå mot 3 helt konkrete da. Og en av dem var jo Sol, altså Scandinavia Online.
Mhm.
Og jobbet veldig systematisk med det. Og så det klart, vi hadde veldig sånn fokus på det vi skulle gjøre. Vi skulle lage verdens beste driftssystem for internettjenester.
Ja.
Samtidig så begynte vi å gå tom for penger.
Ja.
Så det endte jo med at vi solgte konsulenttjenester på byen, altså innenfor det området da.
Ja.
Men så det var kjempefokus, men samtidig at vi måtte vike litt fra det vi absolutt skulle gjøre for å sørge for at vi hadde økonomi til å gjøre det vi skulle gjøre.
Hvor viktig var dette med fokus? Hvor mye tenkte du på det da?
Masse. Det kjempeviktig. Det altså 1 million ting du kan gjøre.
Ja.
Og hvis du begynner å rote deg bort I alt mulig, så får du ikke til noen ting.
Nei, men var du bevisst det da du startet?
Ja, veldig. Ja.
Mm. For du hadde opplevd tidligere å ikke ha fokus, kanskje?
Ja, Det er veldig vanlig å ikke ha fokus.
Ja, det er jo det, altså menneskehjernen er jo laget for ikke ha fokus.
Ja.
Så du må egentlig jobbe aktivt med å holde den fokusert.
Du må egentlig motarbeide naturen.
Ja. Ja, men det er sant, er det ikke?
Jo, jeg tror faktisk det. Jeg har ikke tenkt på det på den måten før, men det er nok det.
Og, men du er jo tidligere altså landslagsløper på, ja. På skøyter.
Jeg er veldig glad for at du nevnte det.
Ja, nei, men det virker ikke som du er stolt av det. Det er,
jo da, ja. Jo da, jeg er jo det. Ja. Det er klart, men det er noen år siden da.
Ja, men likevel.
Det, er det.
Det betyr jo at du har et slags mindset da. Altså ikke alle, alle kommer ikke på landslaget og representerer Norge.
Neida, de gjør ikke det. Neida, så jeg har jo konkurranseinstinkt i orden.
Ja. Hvor mye lærte du med fokus da?
Jeg tror det også var ganske, ganske nyttig, det at du må på en måte jobbe for de målene du har hele veien,
mm.
og kan ikke liksom kutte det ut når du ikke gidder mer.
Men du hadde en kollega på landslaget, eller som gjorde det ganske bra.
Ja, Bjørg Eva Jensen.
Ja.
Ja.
Mm. Ja. Og så spurte jeg spurte deg i sted, hvorfor, liksom, ja, hvorfor liksom, hun ble olympisk mester.
Ja, hvorfor ble det?
Hvorfor ble hun det og ikke du? Og så, sa du noe.
Ja, jeg sa det, og jeg tror, altså det kan godt hende hun hadde mye mer talent enn meg og sånn også, men jeg tror rett og slett at hun ville det veldig mye mer.
Ja.
Så hun satsa mye mer, hun slutta i vanlig skole, begynte å fokusere bare på å gå på skøyter, og det tror jeg var helt nødvendig for å komme så langt som hun gjorde. Så hun gjorde det fantastisk bra.
Men det virker som du brukte denne måten å tenke på når du bygde Base Farm.
Ja, det kan du godt si. Du må gå all in, altså.
Mm.
Det gjør vondt en periode. Det er ja. Ikke noe sånn dans på roser og være gründer.
Nei, hvorfor ikke det?
Altså, det er jo økonomien, det er alt. Du må ordne alt. Altså, det er ikke en kaffekopp som finnes der. Det er ingenting som er på plass før du starter. Det er ingenting som går av seg selv. Så du må liksom inn i nitty-gritty samtidig som du må tenke de store, lange tankene.
Og hvordan klarer du å balansere det?
Ja, det er et godt spørsmål. Det er vel noe med å fokusere ut og inn, altså kunne på en måte, ja, det var et veldig godt spørsmål, altså. Altså, du må jo kunne koke kaffe mens du tenker på strategiske løsninger, da.
Mm.
Kunne multitaske litt.
Ja, og er, du sier at det ikke er enkelt, altså, er det, og bare, altså, må man lære seg noen strategier for å takle disse tingene, eller er det bare sånn, man bare står i det?
Nei, jeg tror at kanskje det aller viktigste er å, sånn som jeg hadde da, ha et godt team rundt seg,
ja.
Hvor du vet at du er god på noen ting, og så er du ikke så god på noe annet, og så er det viktig da å ha noen andre der som er god på det.
Hmm. Visste du, eller tenkte du at det kom til å bli slitsomt da dere startet?
Ja,
hmm.
Jeg visste det.
Ja.
Men jeg var ikke så redd for å bli sliten da. Jeg hadde vært sliten før.
Ikke sant.
Og det er ikke så farlig å være sliten. Altså, det å jobbe mye, det er egentlig gøy, synes jeg. Men det å jobbe veldig mye motbakke og aldri få til noe, det er ikke gøy. Det er stress.
Ja. Men det virker jo som dere ikke har så veldig mye motbakke.
Og jo da, vi var nede med hånda et par ganger.
Ja, var det det?
Så vi hadde et par sånn mai-måneder hvor jeg meldte til organisasjonen at i år blir det ikke noen lønnsøkning.
Nei. Ikke lønnsøkning, men det blir lønn.
Ja, det blir lønn. Ja. Ja, det fikk vi til, heldigvis, hele tiden.
Ja, flere, dere, altså, man kan jo, altså, dere kunne jo alltid jobbe som konsulenter. Dere hadde jo ja. Ettertraktet kompetanse.
Ja da, vi hadde, og vi gjorde også det, til dels, altså.
Ja.
Vi var nødt til det.
Men var det noe som holdt deg våken om natta?
Ikke før ting krasja i sol i Stockholm, og data fra datingtjenesten deres kom ut på byen, da holdt det meg litt våken om natta.
Ja.
Og ikke bare, jeg var ikke alene heller, altså jeg var på telefon med IT-sjefen i Sol, Sverige.
Ja. Åh.
Ja, det var hardt.
Når skjedde det?
Ja, det må vel ha vært i 2003 eller noe sånt, tenker jeg.
Ja, så første kunde er Sol, og så hvilke andre kunder
det var? Ja, de var faktisk ikke første kunden. Vi hadde noe som het Ungdomsportalen eller noe sånt, som var den aller første som faktisk drev med streamingtjenester.
Ja.
Og så hadde vi noe som het E-Line Group.
Ja.
Som var Norges første shoppingsenter på nett.
Hmm.
Alt for tidlig ute.
Ja.
Og så lagde vi webmail, eller webhotellløsningen til Netcom. Den drifta vi, og den slutta de også med.
Hmm.
Og så, så ble Sol da, kunde først med Kvasir, som var deres søkemotor.
Hmm.
Og så med resten av soltjenestene.
Nettopp. Så det ble egentlig deres største kunde?
Ja, det var det lenge. Men så ble jo de på en måte utfordret da, på størrelsen med når vi fikk inn Altinn etter hvert, og et par andre store kunder som vi hadde.
Når, altså, det er jo lettere å få andre kunder når du har kunder,
absolutt.
Som er fornøyd.
Ja, ja.
Men hvordan jobbet, du hadde jobbet systematisk med å få Sol som kunde?
Ja.
Hvordan gjorde du det?
Vi visste jo ganske mye om hva slags behov de hadde, og det er jo et superviktig kriterium for å få inn en kunde. Og så sørget vi for å kunne levere de tjenestene, og så var det en anbudskonkurranse
ja.
Som vi vant.
De, hvordan var de behovene sett opp mot hva dere utviklet?
De var spot on.
Oh ja, så dere lagde egentlig tjenesten for Sol, basically?
Ja, veldig mye av det vi gjorde til å begynne med var tilpasset det som Sol trengte, men det var også veldig overlappende med det som andre sånne tidligfase internettjenester trengte. Da.
Ja, gikk dere på noe feil, altså noe... Altså, lagde dere noen gang noe som egentlig ikke var riktig å lage?
Ja, det gjorde vi helt sikkert, men det er fortrengt.
ja, like greit.
Ja.
Ja, nei, men det er jo, det, altså dette med, altså salg er jo behov.
Ja, ja, det er det. Altså det vi lagde var jo et automatisk system for å drifte disse løsningene.
Mm.
Og da var litt sånn filosofien, altså det gutta mine var gutter da. Pleide å si var at de var litt late, så de gadd ikke å gjøre det manuelt, så de programmerte det i stedet.
Ja.
Og hvis du kan beskrive noe godt, så kan du nesten også programmere det. Så det var litt filosofien vår da.
Ja, ja og du nevnte gutta dine, og det er, altså det er ikke mange kvinnelige IT-sjefer og IT-gründere.
Nei, det er ikke det.
Eller husket du noen andre på den tiden da dere startet?
Nei, ikke akkurat da.
Nei.
Ikke som jeg kommer på, men det var jo sikkert noen.
Har det påvirket, altså har det liksom, hvordan tror du det har, altså, tror du det betyr noe? Altså hvilket kjønn det er i forhold til påvirkning på kultur, et cetera?
Nei, jeg tror det har mye mer å si hvem du er enn hvilket kjønn du er.
Ja.
Så, men jeg har aldri hatt noe ulempe å være kvinne.
Nei, hva mener du med det?
Måtte jeg bare ta en slurk vann? Jeg prater så mye. Nei, altså, jeg har fått veldig mye spørsmål opp igjennom tidene på hvordan det er å være kvinne i et mannsdominert miljø, hvordan det er å være kvinnelig leder og sånn. Og det er litt sånn, altså, jeg vet jo ikke noe annet. Jeg har jo aldri vært noe annet enn kvinne, liksom. Jeg vet ikke hvordan det er å være mann. Men jeg har aldri opplevd, altså, jeg har aldri opplevd å bli diskriminert på grunn av kjønnet mitt.
Nei.
Men det, jeg tror det er mange som blir det, altså.
Ja.
Og jeg vet ikke helt hvorfor jeg har vært så heldig, men jeg har vel hatt riktige folk rundt meg.
Ja. Så hva er ditt råd da, til andre kvinner da, som måtte
ja.
Gjøre, altså egentlig ikke tenk kjønn i det hele tatt?
Nei.
Ja, ikke sant?
Bare være seg selv.
Være seg selv.
Være seg selv og, ja. Og på en måte tro på at du kan være sjef også, liksom.
Mhm.
Og det går an å være sjef og ha det gøy og fjåse litt, og liksom, man må ikke være dame i dress.
Nei, og det er jo, altså hvis man blir diskriminert, da, så er det noe du ikke kan gjøre noe med uansett, tenker jeg. Altså det er ikke noe du bør forholde deg til, og bare, da må du egentlig bare kjøre på videre, kanskje.
Ja, men kanskje også si fra.
Ja.
Men jeg har heldigvis ikke noe erfaring med det selv, altså.
Nei. Og for du er også, ikke sant, du er også ingeniør i bånd, er du ikke det?
Jo, altså jeg har et hovedfag i informatikk.
Ja, jeg antar at det ikke var så veldig mange kvinnelige studenter på den tiden.
Nei, da, det var ikke det.
Nei, så det er jo en veldig mannsdominert, kall det, industri eller bransje. Da.
Ja.
Vi ser også en økning, da, så det er jo positivt. Altså, ja. I hvert fall innenfor teknologigründerskap.
Ja, så, ja. Ja, da, hvis neste spørsmål er hvordan skal vi få flere kvinnelige ledere innenfor teknologibedrifter, så er vel egentlig svaret at vi må starte med utdanningen.
Ja.
Hvordan, altså, det er det enkle svaret, da.
Hvordan starter vi med utdanningen?
Ja, det vet jeg ikke. Hvis jeg visste det, så skulle jeg vært noe annet enn det her nå.
Ja. Ok, men dere har da Sol som største kunde, det er rundt 2003-2004, men i 2005 så nevnte du at det var et salg.
Ja. Da begynte de opprinnelige investorene, som var blant annet de profesjonelle, men også noen sånn friends and family, da. De begynte å få lyst til å få igjen pengene sine, så vi gikk ut i en auksjonsprosess og hadde en del interessenter, men så endte det med at Schibsted, som da allerede var inne med en sånn litt 14% andel eller noe sånt, snudde seg rundt i siste øyeblikk og sa at ja, men vi tar det vi. fordi så dem, det var jo en ikke-strategisk satsing for Schibsted, men de syntes det var spennende å være der og følge med på det som skjedde på teknologiområdet da, innenfor internett på den tiden.
Men Schibsted hadde vel en eierandel i Sol, hadde ikke?
Jo, de hadde solgt den på det tidspunktet da.
Ja, nettopp. Og hvordan, hva betydde det for Sol da?
Nei, det betydde ingenting.
Ingenting?
Nei.
Så Schibsted var inne, var det en bra eier?
Ja, absolutt. Kjempebra. Flinke folk og ja, veldig bra.
Ja, og hvor, men dere eide fortsatt, ikke sånn, dere solgte ikke hele selskapet?
Nei da, vi eide, altså, jeg husker ikke hvordan disse eier, altså det ble jo sånn, vi hadde ganske store eierandeler til å begynne med, vi som startet det, vi eide kanskje 80% eller noe sånt nå, og så ble vi jo vannet ut gradvis, men så ble jo denne kaka mye større også.
Ja.
Og så var det også et prinsipp hos oss at vi hadde like mye, vi som startet det, og så tok vi inn alle nye ansatte, de fikk opsjoner.
Mhm.
Sånn at vi sørget for at det var mange som var med og delte den kaka, når den til slutt ble på 3,2 milliarder da.
Ja.
Vel å merke minus, minus gjeld og minus minus.
Minus minus, ja. 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 Fordi det var i 2017-2018?
2018.
2018, ja. Så solgte dere til
Orange.
Orange. Men hva skjedde i de 10 årene imellom?
Det var nesten 20 år, ja. Ja, 10 år, ja. Ja, stemmer det.
Du, ja, eller 12 år, ja.
Ja, ja, ja.
13, ja.
Vi utviklet jo selskapet fra, og vi var jo ingenting da vi begynte, og så vokste vi godt hele veien. Det var en periode vi vokste med en ansatt i måneden, sånn i snitt, så gjorde vi noen oppkjøp. Vi kjøpte blant annet vår tidligere arbeidsgiver, Infostream ASP.
Ikke det litt kult?
Jo da, det var veldig kult, og det var jo supermatch, altså det var, da fikk jeg alle hjem til mor på en måte.
Ja.
Masse flinke folk der også. Og så gjorde vi en organisk oppstart i Sverige, som gikk veldig sakte, men det går der, fortsatt der, og det går bra.
Mm.
Og så gjorde vi et oppkjøp i Nederland, og så gjorde vi til slutt et oppkjøp i Tyskland. Det var i 2017 da.
Ja, så da det var en aggressiv vekst.
Akkurat så veldig aggressiv da. Jeg er i selskaper nå som er veldig, veldig mye mer aggressive.
Ja. Men dette med vekst er jo ofte en hodepine.
Ja.
Var det det for dere også?
Ja og nei. Altså, det er jo veldig annerledes å drive et selskap med 1000 ansatte, eller 500 var vel omtrent da jeg slutta da, enn det er å drive et med 8 personer.
Ja.
Og det er klart en ting der som jeg synes var vanskelig og viktig, var det å få med alle. Altså, ikke sant? Du har spurt litt om strategi, og det å lage en strategi og liksom vite hvor man skal og sånt, det er for så vidt vanskelig nok, men det å få den strategien implementert blant alle ansatte,
ja,
som faktisk skal være med på å lage disse greiene, det er vanskelig.
Ja, så da må vi få oppskriften din. Hvordan gjorde du det?
Ja, jeg er helt sikker på at jeg ikke gjorde det til boka eller riktig, men altså fokusere på kommunikasjon, forklare hva som, altså hvor vi skal, hvorfor vi skal dit, hvilke kundebehov det er vi skal dekke,
ja,
og hvordan vi skal komme dit. Og dette med hvorfor man gjør forskjellige ting, det er superviktig. Og det er jeg helt sikker på at det leverte jeg ikke på.
Nei.
Det er aldri bra nok.
Nei, fordi at når du sier kommunisere til ansatte, det handler om å ha et allmøte, så bare sier du disse tingene, og så...
Ja, ikke sant? Og det holder jo ikke.
Nei, så hvordan...
Det må jo kommuniseres gjennom ord og bilder, alt jeg på å si, men også gjennom mellomleder, og mellomlederen i en sånn bedrift er jo superviktig.
Ja.
Så vi hadde ganske grundige mellomlederkurs som vi kjørte for å forsøke å få alle mellomlederne til å bli trygge og gode i lederrollen sin.
Ja.
Og også sånn at vi fikk et felles språk og kommunisere strategi på.
Hvor mye tid mener du at man som altså, toppleder skal bruke på dette?
Mye.
Ja.
Ja, veldig mye. Fordi at hvis du bruker all tiden din på å gjøre ting som er praktiske, så er du én person, og du kan være supereffektiv uten å egentlig få gjort så veldig mye.
Hmm.
Hvis du kan klare å få 500 mennesker til å fungere effektivt, så er jo den innsatsen veldig mye mer verdt.
Ja, ikke sant? Hvis du får 500 mennesker til å bli 1% bedre, så er det 5 ganger 1 person.
Nettopp.
Er det ikke det?
Ja, ja, altså, det sikkert riktig.
500%. Og det bare hvis du får 1% bedre.
Ja, ja, ja da. Nei, så det er superviktig altså.
Men du sa at du var ikke god på hvorfor. Jeg får lære hvorfor du gjorde det. Hva legger du i det?
Sorry, nå klarte jeg ikke. Hva var det jeg sa?
Du sa, altså, man skal kommunisere hvor man skal, og så videre, og hvorfor.
Jo, men det er kjempeviktig. Altså, sånn som for eksempel, ta for eksempel Base Farm, da, som jeg kjenner forholdsvis godt, så skulle jo vi være driftsleverandør for internett, virksomhetskritiske internettjenester. Ja. Og det gjorde at vi tok aldri på en PC den gangen. Nå gjør det nå, da. Og det går sikkert bra, for det har blitt mye større og sånn, men...
Nå skjønte jeg ikke, jeg tok aldri på
PC. Vi drifta ikke PC-er, vi var ikke borte i PC-problematikk eller brukerproblematikk eller noe sånt, vi drifta bare internettjenester. Og det og da, la oss si en selger da, som har en kunde som har kjempelyst til å få drifta den digre PC-parken sin, og kommer tilbake og sier at her har vi en stor mulighet, så er det superviktig da å kunne forklare hvorfor vi ikke skal gjøre det, selv om det kan ligge noen penger der, for det er ikke det vi er gode på.
Ja.
Så det var den hvorfor-saken.
Mm. Nettopp. Ok. Så, ja, riktig. Jeg skjønner. Så egentlig med tanke på, altså, man har jo, man må jo velge hva man skal gjøre.
Ja.
Man kan ikke gjøre alt.
Nei.
Og så en selger vil jo tjene mest mulig penger. Altså, det er jobben, vedkommendes jobb.
Ja.
Og skaffe nye kunder. Og så kommer det en kunde og sier, ja, vi kan ta de driftstjenestene, men vi trenger også PC-parktjenester.
Ja.
Og da vil man jo tenke, ja, men det er så bra. Da, vi fikser det.
Ja, ja, ja.
Ikke sant? Men så sier du da nei, vi skal ikke ha PC-park.
Ja.
Og da må du forklare hvorfor ikke...
Ja, og så må jeg bare innrømme at vi gjorde det en gang eller to, og det gikk kjempedårlig.
Ja, nettopp. Ja, hvilken måte gikk det dårlig da?
Nei, vi klarte ikke å holde kundetilfredsheten oppe, nei. For vi var rett og slett ikke så gode på det.
Nei, ikke sant? Og hvis det ikke er det dere gjør, så er det jo ikke det dere gjør.
Nei, det er nettopp det.
Mm.
Og det er klart, altså kundetilfredshet er jo super... Nå har jeg sagt superviktig mange ganger, men det er jo det man lever av.
Ja. Så hvis man måtte velge mellom kundetilfredshet og kommunikasjon?
Oi. Jeg tror det henger litt sammen, faktisk.
Mm.
For det, altså kommunikasjon er jo også kjempeviktig i kundesammenheng. Du kan si, det er ikke helt naturlig for en tekniker som har fått et digert problem å løse, og tenke på at han samtidig skal holde kunden i hånda, eller hva han driver med, for det forsinker jo bare prosessen.
Ja.
Men så er det for kunden da, som sitter der og venter og ikke aner hva som skjer, så er det jo veldig nyttig å få greie på at nå er det faktisk noen som jobber med det, nå har vi kommet så langt.
Ja.
Så kommunikasjon er jo en stor del av kundetilfredshetsarbeidet.
Absolutt. Hadde dere ekstra fokus på kundetilfredshet?
Ja, det hadde vi. Det målte vi fra dag én.
Ja, nettopp. Mm. Hvordan målte dere det?
Vi lagde en survey som vi sendte ut med hver tiende forespørsel fra en kunde eller noe sånt nå, på support, hvor fornøyd var du med denne saken, og så noe om hvorfor, altså bakenforliggende spørsmål.
Mm. Altså på support, så var det noen som hadde problem, tok kontakt med dere, vi hadde problem, og hver tiende sånn problem som ble løst da, forhåpentligvis,
ja.
Så sendte dere en survey, hvordan...
Ja, og problem da i den betydningen at problem kunne også være et ønske om å få gjort noe, så det gjorde vi, og så gjorde vi i tillegg dybdeundersøkelser av de største kundene våre.
Ja, altså jeg husker jeg hadde, altså på iShifter, så vi lanserte jo altså abonnement på iShifter, og da begynte vi plutselig å selge, og da fikk vi jo kunder, og det er ikke alle som var fornøyd, og sendte mail, og da tenkte jeg at liksom, hver sånn mail er en mulighet for å liksom virkelig begeistre noen, fordi da har de egentlig veldig lave forventninger, eller de er sinte, eller
etter
det funker,
ja.
Og hvis man der er ekstra kul, så blir det helt snudd, og det ble det jo.
Ja, ja, ja.
De blir jo super happy.
Du blir jo så glad når noen forstår deg, ikke sant? Ja.
Så det, jeg tenker liksom support, altså det er altså kundetilfredshet, hvis du vil være dritgod på support, helst at du ikke må havne der da, men det er en sånn...
Ja. Nei, det så vi, altså supportapparatet vårt i Base Farm, det var for det første et av de viktigste grensesnittene mot kunder, og for det andre så var det en veldig sentral rekrutteringsbase inn i organisasjonen for øvrig.
På hvilken måte da?
Altså da fikk vi inn en del unge, ferske teknikere, som begynte å jobbe der, og som lærte seg det som ikke så mange egentlig kan. De kunne både teknologi og det å håndtere mennesker.
Mm.
Og så flytta de da, bakover i rekkene til mer seniorstillinger.
Ja.
etter hvert
hvordan,
ble veldig gode.
Hvordan funket det som en rekrutteringskanal?
Det funket veldig godt. Vi mistet masse folk fra support, og de gikk stort sett innover i organisasjonen.
Hmm. Interessant.
Ja.
Var det sånn tilsikt da? Eller bare var det noe dere så? Du har en mulighet.
Det var vel Hilde Rossland som var designeren bak det, og så at dette er en super mulighet til å kunne både beholde folk, da, fordi de får en utviklingsmulighet, og det å få lært opp si, tunge teknikere i også å ha kundeerfaring.
Mm.
Det er en veldig fin kombinasjon.
Ja. Ok, dere, vi spoler litt forover, og dere selger selskapet for 3,2 milliarder, eller 3,3 milliarder, til Orange.
Ja.
Hvordan var det? Altså, hvordan var den prosessen fra første kontakt?
Det var jo også en prosess som startet med at daværende eiere, altså hovedaksjonærer da, Abry Partners, som var amerikansk, ville ut av selskapet, og fondet deres var i ferd med å gå ut på dato. Så da fikk vi en rådgiver og gikk ut med invitasjon til ganske mange, og hadde en trillion presentasjoner for forskjellige, som endte opp da med at Orange kom med det beste budet.
Ja, ok, så dere tok initiativet?
Ja.
Eller eierne?
Eierne, ja, men vi var jo veldig tett med, da.
Var dere enige i det?
Ja, da.
Ja, hvor var det egentlig, hvis det gikk så bra?
Nei, men det er naturlig, altså, vi var jo en startup som skulle bytte eiere. Vi bytta jo eiere mange ganger.
Ja.
Så vi hadde jo i hvert fall 4 salg underveis, da.
Ja. Var det altså en mulighet for å komme seg ut, da?
Ja da, det var det jo.
Ja. Men, ok, så det var rett og slett bare en sånn budrunde?
Ja.
Og så bare, det var ikke noe, ja, så var det...
Det var budrunde, og ja, veldig, hva skal jeg si, en grei prosess. Den tar jo veldig mye tid, og det er jo utrolig ressurskrevende, og heldigvis på det tidspunktet, for da hadde jeg bestemt meg for at nå, da hadde jeg vært der i 17 år da vi startet med det.
Ja.
Og hadde egentlig da kommunisert til de eierne som vi hadde da, at jeg blir ikke med neste gang.
Mm.
Og, så jeg hadde fått ansatt min etterfølger da.
Ja.
Og det betydde jo at jeg kunne bruke veldig mye tid på den salgsprosessen.
Ja.
Uten at det gikk utover sjappa.
Mm. Hvordan var det den dagen du solgte og var ute?
Det var veldig, veldig deilig. Altså, det ble jo en veldig stor del av identiteten min, dette Basefarm-prosessen. Opplegget. Så jeg tenkte jo liksom at det kommer en hel del av meg til å bli borte. Men det gjorde ikke det. Det føltes veldig riktig, og jeg tror folk trives i den nye konstellasjonen. Så det var litt sånn godt levert, på en måte.
Ja, og hva er det første du gjør da, når du våkner opp og ikke lenger er i Basefarm?
Ja, jeg begynte jo ganske fort å jobbe med andre styrer da.
Ja.
For det hadde jeg jo hatt veldig lyst til, og det å få lov til å bruke noe av det som jeg har lært, og det, da var det mest med startups til å begynne med.
Mm.
Så jeg er sysselsatt nå også. Altså.
Ja, og når du sitter i et styre, hva er den hovedverdien du tenker at du bringer til bordet?
Jeg tenker at det er to ting da. Det ene er på en måte den litt kjedelige kontrollfunksjonen, sørge for at alt går fint for seg, men så er det viktig å være en støtte for ledelsen.
Ja.
Både med oppmuntring i gode og dårlige tider, men også å bidra med råd og tips i den grad man har det. Da.
Hva er typiske utfordringer du hjelper til med?
Altså, typiske utfordringer for de fleste selskaper er jo å få opp salget og få effektivisert organisasjonen.
Mm.
Og jeg har jo ikke noe trylleformel på noe av det.
Nei.
Men det, ofte så sitter ledere med svaret selv, altså det er bare det å ha en litt sånn bollplank, som de sier i Sverige, til å diskutere med, så jeg opplever vel veldig sjelden at jeg sitter med svaret på en løsning, som et problem som en administrerende direktør har balet med i månedsvis.
Mm. Ja, man trenger egentlig bare få det validert.
Ja, jeg tror det.
Ja.
Det er nyttig å kunne diskutere.
Mm.
Og bryne sine egne tanker, med noen som kanskje står litt på utsiden av organisasjonen. Da.
Ja, hvor tett forhold har du til dine, altså, hvis du er som styreleder, da, til disse daglederne?
Ja, det er veldig tett forhold.
Hva betyr det?
Alt fra at vi snakker sammen nesten hver dag,
ja,
til at vi treffes i forkant av styremøtene.
Mm. Og hva snakker du om da?
Da snakker vi om ja, alt fra problemstillinger i organisasjonen, hvor det blir mer en sånn coaching-funksjon,
mm,
og til hvordan vi legger opp styremøten og hva vi trenger å gjøre der da.
Ja, og hva et godt styremøte?
Det et...
Eller hva et godt styre, kanskje først?
Ja, et godt styre, det varierer veldig fra selskap til selskap. Men jeg tenker at det må være satt sammen utifra at man har noen tanker om hvor vi skal hen om noen år, og hva vi trenger å være for å komme dit, og hva slags kompetanse vi da trenger i styret. Og det går både på sånn økonomi, nettverk, juridisk erfaring, kanskje domenekunnskap om det området man er innenfor og sånn. Så det er ikke noe fasitsvar på det, altså.
Nei, men er det sånn at styret har sin rolle i styremøtet, eller er det også utenfor styremøtet?
I hovedsak i styremøtet, men det er veldig nyttig å ha et styre som også er tilgjengelig. Sånn som i Farmforce, for eksempel, så har vi styremedlemmer som sitter i verdikjeden som vi leverer i, og som er også veldig gode sparringpartnere for administrerende.
Ja. Apropos Farmforce, altså Base Farm, Farmforce, altså Farm, er det en som...
Nei,
det er tilfeldig.
Det er tilfeldig.
Ok, ja. Så ja, for dette er et selskap du er liksom litt oversnitt involvert i, er det ikke det?
Jo, jeg tok faktisk over det selskapet fra Syngenta, som er en stor sånn plantevernmiddelprodusent i Schweiz,
ja.
Som skulle kommersialisere det, så de hadde laget Farmforce som et prosjekt for å hjelpe småbønder i utviklingsland. Eller som det nå er veldig mye fokus på, da, det er transparens inntil produksjonsstedet av matvarer.
Ja, så fortell, hva er det Farmforce egentlig gjør?
Vi skaper synlighet til, ja, fra inntil der hvor mat produseres, i hovedsak på, eller veldig mye da, på kaffe og kakao, men også en del andre crops, cashewnøtter og forskjellig, for å gi... dokumentere at det ikke er produsert gjennom avskogning eller barnearbeid eller ulovlig sprøyting eller sånne ting. Så,
og hvordan gjør dere det?
Vi har en app som altså vi jobber gjennom våre kunder, det er de store matvareimportørene.
Ja, så gi et eksempel på en kunde og hvordan det fungerer. Ja.
Cargill er en kunde, det er en av verdens største konsern på matvarer.
Ja.
Og de importerer kakao fra for eksempel Elfenbenskysten da. Og der har de mange kooperativer som de samarbeider med, og så er de pålagt å ha kontroll på hvor kakaoen kommer fra, hvordan den er produsert, og alt har gått ordentlig for seg. Så vi har da en programvare som deres fieldstaff tar med seg ut i marken og følge med på hvordan kakaoen produseres.
Ja. Du nevnte at dette er en regulering, som de må kanskje, de er pålagt å vite dette.
Ja, vi som forbrukere har jo blitt mer opptatt av å vite hvor det vi skal spise kommer fra. Nå har det også kommet nye EU-regler som pålegger at det faktisk skal, innenfor enkelte områder, da, så skal man ha kontroll på helt inn til produksjonsleddet.
Men jeg har inntrykk av, er det kanskje det er mange konkurrenter innenfor dette space, eller?
Ja, det er mange som er innenfor space. Men det er ikke så mange som er altså som klarer det å måle ting helt ut til produksjonsleddet. Fordi at der ute ser det veldig annerledes ut enn det vi har det her i Norge.
Ja. Så dere har en fordel der, eller?
Ja, vi er gode på det.
Hvorfor er dere gode på det?
Fordi vi har folk som kan det.
Ja.
De kan domene, de vet hvordan disse tingene produseres, de vet hvilke tekniske utfordringer det er med å dra en IT-løsning ut i, hadde nær sagt, jungelen.
Ja, så det er kompetanse i organisasjonen?
Det er mye kompetanse i organisasjonen, og vi er jo også, og der har du igjen dette her med å kunne ha krevende kunder. Altså vi har vel en av verdens mest krevende kunder på det her,
ja.
Som også hjelper oss til å bli flinke da.
Og hvor mange er det i selskapet nå?
Nå er det vi er 30 ansatte omtrent, ja. Det husker jeg ikke helt nå, men så har vi en 20-talls utviklere som er innleid,
ja.
Men som vi har et veldig tett forhold til. Da.
Og hvordan fungerer det å leie inn, altså, er det outsourcet? Sånn,
ja, det er outsourcet.
Ja.
Det fungerer veldig godt. Vi kjenner han som er leder for dem. Og som skaffer disse ressursene, da kjenner vi veldig godt fra tidligere.
Hvordan er det i forhold til tidligere, hvor du måtte hatt det in-house? Hva er forskjellen på det?
Det jo mer fleksibelt
ja.
Å leie inn, og så det jo en stor utfordring som jeg tror de fleste teknologiselskaper kjenner på her i Norge nå, det at det ikke så lett å få tak i gode programmerere, rett og slett.
Ja.
Så en av fordelene her at han, Erik som han heter, han skaffer folk fra rundt omkring i verden som gode, og han har kompetanse på å evaluere hvor god en programmerer
Åja, nettopp, så det er ikke et selskap i Bangladesh, eller i India,
nei.
Ukraina, liksom.
Det er et norsk selskap
ja.
Som heter Hugintech.
Mm.
Ikke si det til noen, for at jeg vil ha dem for meg selv.
Ja.
Og de skaffer inn de ressursene vi trenger, rett og slett. De ansetter dem hos seg, og så jobber vi veldig tett sammen som om de skulle være ansatt hos oss.
Men hvis man skal outsource dette her, da, hvilket råd har du da til... for det mange, nettopp som du sier da, det veldig vanskelig å få tak i teknologier
ja.
Til å utvikle, så da blir det et alternativ da. Så hvilke, måte, hvordan unngår man å...
Ritse ut.
Ja, bokstavelig talt.
Jo, nei, jeg tenker at det er... du må ha kompetanse internt på å vite hva det du bestiller, altså.
Ja, ikke sant.
Du kan ikke liksom sette ut bestillerrollen.
Nei, så du må ha CTO'en.
Ja.
Ja, som kan gå god for om det bra eller dårlig.
Ja.
Så det liksom nummer en.
Ja.
Ja. Ok, og, hvordan, og når du skal da finne disse her, hvordan gjør du hvordan?
Nei, altså jeg fant jo han gjennom en av kollegaene mine i Basefarm,
ja
da.
Ja.
Så jeg synes veldig ofte det fungerer godt å finne folk gjennom nettverk.
Ja, hvorfor det da?
Fordi da vet man at noen man stoler på går god for det, den man velger.
Ja, og da de, ikke sant? Og de man stoler på, de vil jo ikke sette deg i en vanskelig situasjon.
Neida, de vil jo ikke det. Men når det er sagt, altså, det er jo, nettverket går jo tomt etter hvert. Så det er jo liksom, det er ikke en metode du kan bruke i all evighet.
Nei, den skalerer ikke.
Nei, det gjør den ikke.
Nei. Så Farmforce, der er det, hvordan ser det ut akkurat nå da? Hva er øyeblikksbildet der?
Ja, akkurat nå så vokser vi godt. Det er en SaaS-tjeneste. Og vi vokser godt på eksisterende kunder, og vi vokser på nye kunder, fått noen nye store kunder,
ja.
Med noen gode navn. Så har vi fått inn, nå har vi også både Orkla og Norgesgruppen inn på eiersiden, som Investinor.
Ja.
Vi tjener ikke penger enda, men det har vi ikke hatt egentlig ambisjoner om heller. Så det er vekst som er målet.
Når tjener du penger da? Ja.
Altså det kommer litt an på hvor aggressivt vi ønsker å vokse. Vi kan tjene penger hvis vi absolutt vil, så tror jeg vi kan tjene penger i 2025.
Mm.
Men jeg tror ikke vi skal det, fordi da klarer vi ikke så godt å skalere.
Nei, men altså det vekst, altså nå, det man snakker om nå er jo ofte lønnsomhet,
ja.
Og mindre grad vekst da.
Ja, ja.
Hvordan er det å vokse i en atmosfære hvor det handler om lønnsomhet?
Ja, nei, det er jo det vi må balansere da, så, og der kan vi justere på en god del ting altså.
Ja.
Så hvis vi absolutt måtte være lønnsomme, så skulle vi kanskje fått det til mye fortere også, men da stopper vi jo helt, så vi har jo eiere som er interessert i at vi skal vokse.
Ja.
Men de vil også at vi har en moderasjon, at ikke vi kaster oss ut i helt ville ting.
Ja, vi var innom det, dette med kommunikasjon og få med seg folk på å implementere en strategi, men dette med å lage en strategi, altså hvor viktig er strategisk arbeid?
Ja, det er jo det du styrer etter.
Ja.
Det er viktig.
Ja, var dere flinke på det i Basefarm?
Ja, altså, vi kunne ikke disse strategiske modellene og sånt, men vi gjorde jo mye riktig da, altså, fordi at vi spurte oss liksom, hvilke kundebehov er det vi skal dekke, og hvordan kan vi gjøre det bedre enn konkurrentene våre? Og det er jo strategi, og så måtte vi gjøre noen valg, og det er jo også strategi. Vi må jo velge bort noen ting, som kanskje kan være gøyalt, eller kanskje lønnsomt og sånt. Så.
Men smerter det å velge bort?
Å ja, det gjør det.
Ja. Fordi det handler jo om å velge bort ting du faktisk har lyst til å gjøre.
Ja, det gjør det.
som er personlig.
Det gjør det.
Ja.
Men så er det sånn i alle selskaper, og spesielt i gründerbedrifter, så har man jo begrenset ressurser. Så man er jo nødt til å velge, ellers så blir det bare å smøre ressursene tynt utover og ikke få til noen ting.
Hvordan foregikk den strategiske prosessen da? Er det sånn man tar et dagsmøte og så...
Ja, vi gjorde jo ofte det, eller to dagers møte da, hvor vi satt oss ned og så på hvordan ser verden ut nå,
ja.
Hva har skjedd siden sist, Og så jobbet vi mye med typisk få kritiske hovedmål da.
Ja.
At vi bestemte oss for, og da gjorde vi det så enkelt at vi gjorde en avstemning på hva det viktigste og det viktige som vi må fokusere på nå.
Ja, og da var det flere mål, eller ett mål?
Vi prøvde å få det til å bli tre.
Til tre mål?
Ja.
Ja. Klarer dere da å balansere like mye kraft til hvert av disse målene? Eller er det noe som...
Altså det er jo, utfordringen er jo ikke å utvide disse målene sånn at de egentlig inneholder alt da.
Ja.
Mm. Men vi prøvde på det, altså sagt at da skal vi gjøre det, og det betyr at vi ikke skal gjøre dette.
Mm. Husker du hva de målene var?
Nei.
Ja, og altså en ting er, vi snakket om, altså ikke sant, dette med strategi, sette mål, og så er da dette med å få det implementert da.
Mm.
Altså execution.
Ja.
Hvordan går det fra strategi til at det faktisk, at du når det målet?
Mm. Og det her kommer jo den der kommunikasjonen inn igjen da.
Ja.
Altså, hvis folk vet hva de skal gjøre og hvorfor de skal gjøre det, så er det ganske lett å gjøre det.
Mm.
Så utfordringen blir jo da å få det ut i folket.
Men hvis de ikke vil gjøre det da?
Ja, da må de slutte.
Ja.
Ja.
Mm. Så de vet hva de skal gjøre, og hvorfor de skal gjøre det, og hvis de ikke vil, så er det ut.
Ja, eller altså, det er ikke så brutalt da.
Nei.
Men det kan jo være noen som synes noe er så dumt at det er verdt å høre på.
Ja. Så, ok. Og da, men ja, kommunikasjon. Er det andre ting? Er det noen strukturer, prosesser som må være på plass for å sørge for at man får gjort disse tingene?
Ja, altså, man må jo ha en struktur på det. Jeg har alltid pleid å si at systematisk arbeid virker alltid, og så blir jeg like overrasket hver gang jeg har rett.
Ja.
Men, så det er jo det å sette mål og følge dem opp og sette, altså, og ikke, du har det store hårete målet på toppen, og så er det jo flere delmål som skal føre til det, og så må man jo justere underveis.
Ja, man justerer underveis. Hva er underveis?
Du kan se at noe virker ikke.
Mm.
Så vi fikk ikke noe flere kunder ved å gjøre sånn, liksom, da må vi gjøre det annerledes.
Ja, og for du må ikke vente et år til neste strategiprosess.
Nei, det går ikke.
Nei.
Så strategi er jo ikke en sånn engangsgreie.
Nei. Hvor lang tid tar det da, før du ser at noe ikke fungerer? Altså er det sånn et kvartal? Setter du noen tidsfrister på det? Eller
nei,
det
kommer helt an på, ja, det er helt umulig å svare på.
Ja, det er vel helt kontekstavhengig. Noe ser jo med en gang at det ikke funker.
Ja, ja.
Og hvis,
ja.
Funker, og hvis du får masse kunder på en ting, så ok, det funker.
Ja, ja. Ja.
Så det er bare å kjøre på.
Ja.
Mm, ok, så dette her er jo både strategi og execution har jo med ledelse å gjøre, men ledelse også en sånn mer sånn person-til-person-komponent.
Mm.
Men sånn, hva er ledelse for deg, ja?
Det er et godt spørsmål. Altså, det handler jo om å få mennesker til å dra i takt i samme retning.
Ja.
Og så handler det om å vite hvilken retning, altså, eller å ha evnen til å finne ut hvilken retning man skal i. Jeg har ikke noe tro på, eller det er veldig få ledere da, som har liksom svaret på alt oppi hodet sitt, og bare kan peke ut kursen.
Ja.
Så det handler jo om å stille de riktige spørsmålene, og legge strategien som best man kan.
Ja.
Og så er det jo å få organisasjonen til å jobbe i den retningen.
Og hvordan får du folk til å jobbe i den retningen?
Ja, det handler jo veldig mye om kommunikasjon, da.
Ja.
Og handler mye om å se folk, og handler mye om å bruke folk til det de faktisk er gode til.
Når du sier se folk, hva legger du i det?
Altså, oppdage hvem de er, og høre på hva de har å si, og sette pris på det de gjør, ikke minst.
Hvor flink var du på det?
Jeg tror jeg var ganske flink på det.
Ja, altså dette mellom... For det er jo liksom mer med... Altså, man går liksom fra struktur, da, det er opp. Der, altså strategi og struktur, til altså, mer sånn 1-1 og 1-2, altså sånn mer mellommenneskelige ting.
Ja.
Hvor viktig er del av det, altså ledelse er det?
Altså, for meg er det, jeg er veldig glad i mennesker.
Ja.
Jeg liker å jobbe med mennesker. Jeg skulle egentlig bli, jeg tok jo teknisk utdanning, og så, men så fant jeg ut at jeg ville bli lærer, fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med mennesker.
Mm.
Og så fant jeg jo etter hvert ut at jeg kunne bli leder i stedet, det var mye lurere.
Ja.
Men utgangspunktet mitt var at jeg liker å jobbe med mennesker og få mennesker til å fungere sammen da.
Ja.
Og det, men så kan det være andre, altså det er ikke den eneste måten å være leder på.
Nei, gjorde du noen feil som leder?
Masse.
Ja, kan du huske noe som du bare, dette lærte jeg av?
Nej, jag tror kanske att den största si, sån överordnade felen är att vänta för länge med och avtala med någon att de egentligen inte borde vara där längre, hvis det inte virker.
Mm.
För det är en ganska vond ting för både den ansatte och sällskapet och kollegorna.
Ja.
När det är någon som uppenbart inte fungerar då.
Har det varit tillfällen hvor du har väntat för länge?
Ja. Mm. Det har det.
Varför väntade du så länge?
Nei, vi hadde, jeg kan ta Nederland-tilfelle,
ja.
som ikke leverte, og hvor vi hadde en sånn earn-out-avtale som gjorde at jeg var kjemperedd for å gjøre endringer i ledelsen, for å liksom komme i knipe juridisk på grunn av det.
Det må flere, altså earn-out? Altså...
Earn-out, vi hadde kjøpt et selskap, og så var det en earn-out i tilknytning til det, som skulle gå til daværende leder, da.
Ja.
Og som ikke leverte.
Mm.
Men da hadde jeg veldig glede av et styre som ga meg mot til faktisk å gjøre det selv om jeg var litt engstelig.
Ja, så hvordan løste man det da? Fikk han eller hun ikke gjøre noe annet, eller?
Nei. Vi løste det ved en oppsigelse, faktisk.
Ja,
det gikk så langt. Det var faktisk en rettsak i Nederland, og ikke noe gøy. Det var kjempeslitsomt.
Ja, det slitsomt. Ja. Mye tid, og det ikke noe gøy for noen part.
Men det var helt riktig, og det burde vært gjort før.
Ja, nettopp. Så ikke utsett, men gjelder det kanskje de fleste tingene. Ting som ubehagelige, ikke utsett, bare ta tak i dem.
Nei, og så er det klart at enkelte ting kanskje går seg til, så man vet jo aldri helt, da. Men erfaringen er at hvis du oppdager at ting ikke funker, så gjør noe med det.
Hadde du tilfeller også internt i Basefarm som ikke var i Nederland, hvor du måtte avtale at man ikke passer sammen?
Ja, det var nok det, men det var ikke, altså, det var jo på mange nivåer i organisasjonen, kan du si, da.
Mm.
Ja. Stort sett så gikk jo sånne prosesser ganske fint, for det at folk var jo, så jo det selv, de trivdes ikke heller.
Ja, har du noen gang hatt noen ledere, eller var det bare led med en gang?
Nei, jeg har hatt ledere her,
ja.
Men det veldig mange år siden.
Og husker du noe positivt rundt det, og hva var det?
Jeg husker vel noe, jeg husker ikke veldig mye fra det, altså, det må jeg bare innrømme, og en av grunnene til at jeg ble toppleder var jo kanskje at jeg ikke hadde lyst til å ha noen leder.
Nei.
Så det var viktig for meg at det var noen som var flinke og som ikke brydde seg med det jeg gjorde.
Mm. Ja, det, jeg skjønner.
Det hørtes veldig ille ut.
Nei. Nei, men det er jo, altså, det er ulike motivasjoner for å være leder, ja. og det virker jo som at det handler om at du ville bygge noe, og som er flinke folk.
Ja,
enkelt og greit.
Absolutt.
Altså, det var det...
Og det hadde jeg en sånn drøm om veldig tidlig, at å lage noe sammen med de flinkeste menneskene i verden.
Mm.
Og det fikk jeg lov til med Basefarm.
Ja. Er det noe du angrer på?
Ikke som jeg kommer på.
Nei. Vi skal avrunde, og det jeg lurer på til slutt, er sånn, hvis du skal gi noen råd til andre gründere da, som er up and coming nå, altså hva er din livsvisdom kan gi til dem?
Ja, det blir jo en kombinasjon av livs... Altså, som leder da, så må du være deg selv, du må ikke prøve å være noen andre.
Mm.
Og så sørg for å få et veldig godt team. Og teamet er alt, og det sier jo egentlig alle, så det er ikke noe sånn spesielt som jeg kommer med. Og så er det viktig også å skjønne på en måte logikken og systemet i økonomien. Altså, hva er det som driver kostnader, hva er det som driver inntekter? Så det er en del sånne ting man må kunne da.
Mm.
Og nå, altså ikke lag for store drømmer, ikke bruk for mye penger før det begynner å... Og det er spesielt nå da, men jeg synes det egentlig er noe som burde gjelde tidligere også. Sørg for at det blir en solid bunnlinje så fort som mulig.
Ja, så du er litt mer sånn idrull, du er liksom ikke sånn på engjørning...
Nei, men det er, og det er jo mange, og det tror jeg ikke jeg hadde vært noe flink til.
Nei.
Og det er jo noen av de som har skapt engjørninger som jeg virkelig beundrer. Altså, de klarer ting som jeg ikke ville kunnet gjøre da, med den måten jeg er på.
Men det virker som Basefarm var litt sånn anti-engjørning fra starten.
Ja, vi visste jo ikke om engjørning-begrepet da.
Nei, altså nå tenker jeg ikke på det begrepet, men det der, og du sa jo at altså, strategien da, til Integra, var noe du ikke hadde tro på. Fordi du tenkte det var alt, så bare sånn hele verden.
Ja, det var liksom...
Og dere ville bare lage noe som noe håndfast, som vi vet blir dritbra.
Ja.
Som kan være best i verden, men vi det er ikke noe vi tror at hele verden er et marked.
Nei. Nei, altså, vi bygde jo veldig mye stein på stein i Basefarm.
Mm.
Og vi tenkte sånn, vi tenkte jo ganske store tanker da, men ikke sånn, ikke sky is the limit på en måte.
Nei, så man litt altså det fint å drømme, men ha litt edruelighet og tenk på hvordan du skal tjene penger.
Ja, og du må vite hvordan du skal komme dit.
Ja.
Hva du skal gjøre i dag for å komme dit om, ja, x år.
Ja, tenkte dere det i B-svaren?
Ja. Ja, tenkte vi veldig mye. Hva må vi gjøre nå for å komme dit om 5 år?
Ja, og det var, altså, endte dere der dere trodde du skulle ende?
Altså på en måte så gjorde vi det, men vi gikk jo mange vi gikk mange omveier, så det er jo aldri sånn at du kan bestemme deg for at du skal gå til et mål, og så bestemme deg for hva du skal gjøre, og så bare gjør det, og så er du der.
Mm.
Det tror jeg er veldig sjelden.
Ja.
Men vi kom sånn, vi ble gode på drift av virksomhetskritiske internettjenester, og så etter hvert så ble det ikke noe kult å kalle det det lenger, liksom, for alt var jo det.
Ja, men disse omveiene, kunne du unngått de hvis du hadde liksom reist tilbake i tiden og visst hva du visste?
Ja, men det vet man ikke.
Nei.
Så det, jeg tror man må legge inn litt slack for at det blir noen omveier, altså.
Mm.
Det er en del av reisen.
Ja, det er vel ikke strafferunder i skøyteløp, er det?
Nei, det er ikke det.
Nei. Ja, ellers så kunne du. Ok, men du, Grete, tusen hjertelig takk for at du kunne komme og dele fra din historie til Skiftepodcastens lyttere.
Ja, takk skal du ha.
Jo, takk. Takk for at du sa takk.
Takk for at du sa takk.
Ja. Og så ønsker jeg masse lykke til videre da, med disse både styreverv og engasjementet ditt i Farmforce. Og så gjør du litt investeringer også.
Ja, jeg gjør det. Jeg er med i noen fond som investerer i startups, så jeg er også direkte inne i noen mindre selskaper da.
Ja, og disse små selskapene, hva du ser etter når du skal investere?
Nei, altså,
er det hjerte?
Ja, jeg har brukt veldig mye hjerte i de jeg har gått inn i direkte, fordi at da er det gründere som jeg synes, som jeg har tro på. Og så har jeg gått inn, men jeg har ikke gjort det så mye nå i det siste. Nå har jeg gått mer inn i fond, for nå har jeg blitt litt travel med alle styrevervene mine og sånn, så jeg har ikke så mye tid til å følge ordentlig med da.
Nei, skjønner.
Mm.
Ok, igjen takk og lykke til.
Ja, tusen takk.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.